Gepler Azatlyk Radiosy, hormatly dinleyijiler, özeli habarlaryň kyýyçy mazmuny bilen tanış bolun. Türkmen-Hytaý gaz geçirjesi işe girdildi. Türkmenistan bilen Özbegistan ara çäkde ýaşaýan ilat üçin serhedi geçmek düzgünlerini ýeňilleşdirýär. Humaýninin suratyna hormatsyzlyk edilenlikde aýplanýan adamlar tutsak edildi. Ortiyet Ermenistan aktaryan gazyny kesti. Indi şu wele habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanışalyň. Türkmenistandan Hytaýa gaz aktarjak turbanyň açylyş tabarasy şu gün Hytaýyň ýolbaşçysy bilen bir hatarda regionyň beýleki ýurtlarynyň liderleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanda açyldy. Reuters habar agentliginiň maglumatyna görä bu turbanyň işe girdilmegi Ortiyetiň Merkezi Aziýanyň gaz baýlygyna bolan agalygynyň hem soňuna ýetirenligini aňladyar. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň maglumatyna görä uzunlygy 7000 kilometre beraber bolan bu gaz geçirjiniň açylyş tabarasyna Hytaýyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň prezidentleri gatnaşdylar. Bu turba gelecek 30 ýyla çeli her ýyl Hytaýa 40 milyard kub metr gaz aktarar. Ol Türkmenistandan başlap Özbegistanyň we Gazagystanyň üstü bilen Hytaýa gaz aktarar. Ýer gelinde ýatlanyp geçsek, bu ulalaşyga öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň Türkmenistana ýolbaşçylyk edýän döwründe 2006-njy ýylda Hytaýda gol goýulypdy. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň maglumatyna görä Özbegistan bilen Türkmenistanyň liderleri serhet ara çäginiň golaýynda ýaşaýan ilatyň Yeňilleşdirilen usulda serhedi geçmegi barada ilalaşyga gol goýdylar. Habarlardan ma'lum bolşuna görä ýekşembe güni gol goýulan şol ilalaşyk serhedi geçmek barada bu iki ýurdun arasynda 2004-nji ýylda gelen ilalaşygyň üýtgedilenligini aňladyar. Hytaý Türkmen gaz geçirjesiniň açylyş dabarasy bilen bagly 2 günlük resmi sapar bilen Türkmenistana baran Özbek prezidenti Islam Kerimow gelen bu ilalaşygyň iki ýurdun ara gatnaşygynda simwoliki ähmiýete ýetdigini aýtdy. Serhedi geçmek barada düzgünün üýtgedilmegi bilen bagly gelen bu Alaşygyň jekmejegi barada henizçeli dolu hem taqiq maglumat berilmedi. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçanasynyň maglumatyna görä, şu gün Amerikanyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň halkary ösüş agentligi, ýagny USAID arkaly Türkmenistanyň iqtisadiýet we bank ulgamynyň işgärleri üçin geçirilýän Ekonometrika boyunca 3 aylık okuunu başladı. Bu oku amatlı ekonometrikanın esaslarına ve teoriyasına bağışlanır. Gatnaşçylar mikro iqtisady we maliýe seljermeleri we pul qarz siýasaty meselelerine girişerler. Okuwyň ahirinde şeýle gatnaşçylar iqtisady çaklamalary barlap görmäge, ekonometriki modellary işläp taýýarlamagy we olara baha bermäge we ekonometriki netijelere doly düşünmäge ukypli bolarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamada devam ettiriyar. İranlı resmilerin aytmağına göre geçen hepte hükümete karşı payitaht Tahran'da geçirilen protestlerde İran'ın İslam Revolusiyasının düğbini tutucu lideri Ayetullah Humeyni'nin suratının yırtılmağı bilen bağlı vaka boyunca ençeme adım tutsak edildi. Bu vaka hükümete karşı 7. dekabrda geçirilen protestlerde opozisyanın Humeyni'nin hatıralarına hormasızlık edenlik için kanuni bozanlıkta İran'ın ruhani lideri Ayetullah Hamenei tarafından ayıplanmağının izyanına kabat geldi. Tahran Prokurori Abbas Jafari Dowlatabada salgylanyp çap edilen maglumatlarda aýdylyşyna görä şol wakanyň bolan ýerindäki ähli adamlar anyklanyp, olardan käbirleri tutsak edilipdir. Emma näçe adamyň tutsak edilenligi barada anyk maglumat berilmedi. Oppozisiýon toparlary bolsa Humeyni'nin suratına hormatsızlık edilenliğe aydılayan bu akani, hükümetin reformanı koldayan toparlara karşı çare görmek için bahana hükmünde ulanmağı planlaştırıyanlığını aydıyarlar. Habarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra, Afg'onistonning demirg'azig'i va kun o'rtasida qo'zg'olonchilar tomonidan amalga oshirilgan hujumlarda xavfsizlik kuchlarining og'zidan 16 ishkari halok bo'libdi. Ortiyetin Interfax xabar agentliginiň maglumatyna görä Ortiyetden Ermenistana gaz aktarýan geçirjiniň golaýynda bolan golaýynda bomba tapylandan soňra Moskwa Yerewan aktarýan gazyny kesipdir. Bu partlaýjy madda bu turbanyň Ortiyetden Engüştistan Respublikasyndan geçýän bölüginiň golaýynda tapylypdyr. Şeýlede Engüştistan'a aktarılayan gazın hem toxtadılanlığı aydılıyar. Yekşembe günü bolan bu vakadan sonra gazın qaytadan aktarılıp başlanlığı barada hiç hili maglumat verilmedi. Hormatly dinleyijiler, siz güven efirde günün haberleri bilen tanış boldunuz. Olary tayyarlap okan men Muhammed Tahir. Bu gepleşiklerimizi devam ettiriyar. Radyomuzun tolukalarında kalın.
Gepleyer Aradlık Radyosu bir haberlerinle o programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Gepleşimizin ikinci yarımında Hamas adlı İslamçı yaralanan topuşluğun üye dörödülmeğinin 22 yıllığını belirler. Bu Avrupa hem Birleşen Ştatlar tarafından terörçü topuru deyilip ıglan edilen romanın ila tarafına kavraya ünkiyan galı mı? Türkmenistan'ın özürsan terhet yakı regionlarda kıyaslayıcıların katlığını ansatlaştırmak bağlıca kılalaşa kol çektiler. Bu lalaşık hakikaten hem yerli yaşayıcıların durmuşunu yenileştirip biler mi diyene temalardan mağlumatlar değiştirir. Türkmenistan'ın bir taraflık statüsüne aşağıda yerleşken Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın iç kanatının metod vekilinin karayışları ile tanıştırır.
Neutrality allows the government of Turkmenistan to approach their partners.
Bir taraflık günü bilen vaqle, post-sovet devletleri oyunca bilermen Aleksandr Narazetskiy'nin komentariyasını dikkatli ötürler. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Altın Amanurt Gıydalp baryarın. Azatın tokunlarına qalın. Hurmatly dinleyiciler, şugun Hamas atlı ıslamçı yaralanan topar üye döredilmeginin 22 yıllığını Gaza dolağına giyinden belliger. Mağlumata göre Gaza'nın müngülörçü yaşayıcısı gün örtü namazından son bu senem nasibetli geçilecek yürüyüşü atlaşmalı. Gaza zoologuna 2007-ci yıldan beri gözükçülük edip gelen Hamas toparı özünün iyili arasında kavreynin ünksiyalı yokurduğuna bil bağlayar. Geçen yıl Gaza zoologuna İsrail'in amalaşan hücumlerinden son halk arasında Hamas toparına olan anamın pese kaçanlığı varadakı pikirler sonku dögür köp ünü sürlüyar. Temanı Havarçimiz Araz Peruş devam ettirer.
Şugun Hamas'ın kurulununun 22. yıllığı belleniyor. Elleri yaşıl baydaklı münglörçü adam Gaza'nın merkezi Katibe meydanına şahitlik ediyor. Hamas yolbaşıları hem bu vakani bir adattan dışarı vakaya vurmaklığı vaade ettiler. İsrail öten yıl Gaza hücum edilveri bulur yali davara odol bulunuk. Sol sebepten hem bu hücumdan son Hamas halkın gözünden düştü. İnni ona berilen qoldoq köptel deyilen mışmışları yalana çıxırmaq üçün yol başçılara bir qawi fırsat bolup duruyor. Hamasın premier ministeri İsmail Xaniyanın Mərəkənin önünə çıxış edərinə qarışılıyor. Aydım sağın arasından qoramanın bir sözcüsünün ve onun tarafdarlarının sesi eşitilir. Men kudreti güyüşte Allah'ın adından kasem ediyarın, azatlık uğruna sevişmeyi devam ettiririn deyip mereke kıyırışlar. Hamas 1987 yılı kuruldu. Yönü onun halkalı derecesine ağır çıkarmağına sebep olan, Palestina'nın 2000. yılı başlanan 2. intifadasına alıp baran kadaplı hareketler oldu. Bu hareketler ayrıtınla sevişçilerin öğüllerini patlatmak arkali İsrail'le yüllerce adamı öldürmek üzerine bağlanışıklı. Şu gün Hamas'ın en çeme tutsuğu, şol sahanına 2006 yılın iyonundan beri bendirlikte saklanan İsrail'li esker Gilad Şalit'e boşadığına karışılıyor. Onun direğine İsrail yüllerce Palestinalı tutsuğu boşadıyor. Yöne Hamas yolbaşıları gepleşikler entek tamamlanı nok deyip bu mümkünçülüğü kavuşattılar. Şalid'in boşadılmağı arada taraflar arasında köp gepleşikler geçti. İsrail yeketek esker için aşı köp Palestinali bendini boşattı diyen ağda kalmayacak oluyor. Doğrudan hem aydırışına göre İsrail tarafından boşadılacak adamların köpesi Palestina'da odol ağa çıkaran adamlar. Aram Palestinalılar hem Hamas'ın tosoğları boşaltmakta kazanan üstünlüğünün Fatah'ın yolbaşısı Prezident Mahmud Abbas'a ziyan yetirirden korkar.
Siz Hamas toporunun dörödülmeğinin yıllı önümünün belirlenişi bilen vağlı Havarçimiz Arad Peruş'un tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın Özbekistan'ın Serhet Yaka regionlarına yaşayanların katnavını ansatlaştırmak vağıtta kol çekilen ılalaşığa ünsünüzü çekmekçi. Belli olşu yerli bu regionuna yaşayan Türkmenler hem Özbekler öz ara qiyiz verişip oğlu yörüp yakın katnaşık saklayarlar. Ama iki tarafa hem katnavın qiyin olmağı şeýle masalalaryň durmuşyna goşmaça kynçylyklary döredýärdi. Indi bu ýagdaý özgörermi? Bu arada habarçymyz Maýsanyň taýýarlan maglumatyny diňleýin.
Özünü Qurban Gül dip tanıştıran Özbekistanın Türkmenistan bilen Serhet Yaqa tebitlerinin birinde yaşayan gelin hem bu tədilgi eşitip kumonandığını aydiyar.
Türkmenistan'a geçmek ya da ileriniz ayda bir gedek 8 dolar ile geçmeye bölüyor. Anırdı, asfalatta, zattı, ağaylarımız var, onu geçmek kıyım.
Onun sözlerine göre, eğer de toy tomaşa ya da ölüm yitim bolup, bir ayda yine de bir gedek geçmeli bolsa, ol yağdaydı, yürüydü, vize doğrulamalı bolyar.
Bir ayda iki gedek geçmeli olsak, vize doğrulamalı bolyar. Bizim için katı kıyım bolyar.
Özbekistan'a gelin bolup düşün, sona atlı gelin hem, bu haberi eşitip, hoşal bolondığına itti.
Evet, oğlanlar. 5-6 yıldan beri men Türkmenistan'a barıp gelip bilem oq. Özümüzden oğlu ağam qaytıp boldu, onun son oğlu oğlum qaytıp boldu. İt ayının lazımasına barıp men otur. Bir saatlik yol sonra da geçir men otur. Olurum gelip bilem oq. Bär ruhsat yok.
Şeyle de bolsa sonra bir kanun yollar bilen ecesini görmäge barandığını urrun merdi.
Temirlerin aralarından asılıp üstü başlanmadı yırttırıp
Sonra öz yaşayan yerinden Türkmenistan'ın Serhedine çenli bir saatlik yoldığını aytdı. Emma şeýle de bolsa, Türkmenistan'a geçmek üçin olardan viza talap edilýär. Sebäbi Qaraqalpagystanyň Hojaýli we Şomanoy raýonlary Türkmenistan bilen Serhet ýaka sebitleri hasaplanýar. Emma näme üçindir 4 gül we 50 gala etraplary Türkmenistan bilen Serhet ýaka sebitleri hasaplanmaýar. Bu barada özüni Berdimrat diýip tanıştyran raýat şeýle gürrüň merdi.
Türkmenistan'daki Türkmenler için kovulur.
Serhet problemaları zirarlı neçe adamların ömür tanıp kesilen bolsa neçe neçeleri. Dürlü sebeplere göre uzak möhlete türme tutsaklığına hüküm edildi. Xarizmdaki adam hukuklarını koruyucu Naco Datlı Kromasının yayradan mağlumatına göre sonki 10 yılın devamında Türkmen Özbek Serhedinde 62 tane Özbek sahanın rayeti. Türkmen Serhet koruyucular tarafından atılıp öldürülüptür. Sonku bir yılın devamında Dini Xarizm vilayeti boyunca 36 adam Türkmen Serhet koruyucuları tarafından ele salınıp uzak möhlete türme tutsaklığına hüküm ediliptir. Türkmenistanlı yazıcı Amamrat Bugayev Türkmen Özbek doğanlığının ve dostluğunun uzaktan geliyendigini, bunların kan katışmasının iyir bolup geçendigini aydiyar.
Ne vaalini, demek ki Türkmenin tepkinler ya da özlükler masumuzu toyu yoktu, özlüklerini toyunu masumurluğuna aydılaydı diye. Masumurluğun vermiş olup, niyetli miktarlar vermiş kalmakta Türkmenistan'ın hasyonu var ya, özlükler.
Onun sözlerine göre Serhet problemaları yönükü rayetlerin durmuş yağdayına yaramı tesir ediptir.
Bäsi wagtlarymy öleňiz, horluk çekýär, däri durmuş etken bilme, däriň raýatyny hat bilen okur, diýerine çyryp täze däri öwrenýärdi. Bir söýden birini däri doğmaryna şu wagt oýuna ýazma etdik bilen okur.
Serhetden daşa harit geçýär bolsa, Serhet ýapyk bolanda da geçer. Bu ýerde halkda günä ýok. Günä Özbekistan bilen Türkmenistanyň Serhedinin gorulşynyň qoşaqdığındadır. Serhet problemalarını sivilizasiya yolu bilen çözmeli deyip yazıcı sözünün üstünü yetirdi. Sinçlar hem adamların serhetten geçmegi yönük eyleştirilse ya da viza rejimi umuman yatırılsa iki yurdun rayetler üçünde qovi bolcaqdığını aydiyarlar. Özbekistanlı siyasat öğrenci Dasbolat Yoldaşov Türkmenler bilen Özbeklerin Asırlar boyu qan qarındas bolup bile yaşap gelýändigini, diňe garaşdyrlygy çykylandan soň Serhet problemasynyň ýüzü çykandygyny aýdýar.
Asırlar boyu Sowet döwründe hem boluş gelişler.
Yoldaşyň pikirine görä, egerde bu kanun işläp başlasa, iki ýurt üçin, esasan iki dogan halk üçin ýeňillikler bolar. Bu elbetde ýönekei halkyň sosial ýagdaýynyň gowulaşmagyna kömek berer.
Mustaqillik elan kılıngandan kiyin
Sinçlar hem iki prezidentin devletli iş edendigini, yönüki halk üçün mühim problemanın çözgüdüne tarap, ädim ädilendigini belleyerler.
Siz habatçıymız Maysa'nın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, häzir Ýaşlar programamızın birleşine dikkatinizi ödürleyers. Birleşten soň habarlar günnelik programamızı devam ettirers. Tolkunlarımızdan ayrılmaň.
Көп аялылык Туркменистанны ва белеки Меркезе Азия юртларына яйрыяр. Эйсем яшлар бу мәсьәләне әһил караярлар.
Һәр бер эне танан шу мәсьәлә өзенең караш бар. Кәбер эне атачагым, бу яшада болыя дигән фикерләр болыя.
Туркменистанны интернет һәммәләре эле етерлеме?
Туркменистанны интернетнең эшләп башланы ям үчүл булып барыяр. Йөнем уарамада интернет дин илат көп шуны эле етерде.
Ясыр, эгер сез эш темалар кызыктырган болсо, биздин кеплешигибизди сиз 2-нче күнү ашабат вакыты менен акшам саат 8:00-те, 9:30-те, 3-нче күнү ийирден саат 8:00-те диңеп билерсиңер.
Геплеяр Азатлык радиосу биз хабарлар үнөлүгү программабызды дәвам эттирәбез. Hormatly dinleyiciler, bilşiňiz ýaly 10-njy dekabrda Türkmenistanyň bir taraplyk güni 14-nji ýerde şowhunly bellenip geçildi. Türkmenistanyň opozisiýasynyň käbir wekilleriniň Niýazowyňa bir taraplyk statusyny diňe öz şahsy kultuny diketmek üçin ulananyny aýtdylar. Türkmenistanyň retmeýleri bir tarap bolmagyň ýurt üçin öýrän ähmiýetlidigini aýdýarlar. Eýsem daşary ýurtly diplomatyň bu siýasat baradaky pikirini ähli. Gelin bu barada birleşen Statlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň metod wekili William Stevens bilen hawa çemad halmrat goşdur diýen geçen söhbetdeşigini dinläliň.
Jenap William Stevens, Türkmenistanyň beýtaraplygyny öz garaşygyňyz aýdaýsaňyz.
It's my honor as the spokesman of the embassy to congratulate the people of Turkmenistan on this the 14th anniversary.
Türkmen halkyny hem Türkmenistany beýtaraplygynyň 14 ýyllyk yubileýi bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk statusy, garaşdylygynyň hem suwerenitetiniň aýdyň şahydy bolup durýar. Bu Türkmenistany öz başçylyk we erkin beýleki ýurtlar bilen iki taraplyň amatly gatnaşyklary ýoly goýmagy mümkinçilik berýär. Türkmen halkyna peýda getirip biljek netijeli gatnaşyklar gurulmagy mümkinçilik berýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň öz başçylygyny hem de garaşdylygyny hormat goýýar. Hem de pozitiv beýtaraplyk siýasatyny gollaýar. Beýtaraplyk siýasaty elbetde özüňi hemme zatdan özüňi saklap garşy durmak siýasaty däl. Eýsem beýleki partnerler bilen hyzmatdaşlyk ýollaryny gözlemäge hem de şonuň netijesinde ölümçilikli gatnaşyklary ýoly goýmaga bolan mümkinçilikler diýip düşünýärin. Amerikanyň Birleşen Ştatlarym özgedegini, Türkmenistanyň şolar ýaly partnerleriniň biri bolanlygyny ýüzünýär. Hem de Türkmenistan bilen gatnaşyklary giňeltmegin ýolyny gözleýär.
We hope to continue to strengthen and deepen our relations with Turkmenistan.
Beýtaraplyk siýasatyň ykdysadyýetiň ösmüne näle täsir edýär?
I think neutrality allows Turkmenistan, as I mentioned, the opportunity to build relations with a variety of partners.
Elbette meniň aýdyp geçişim ýaly beýtaraplyk siýasaty dürli-dürli partnerler bilen ykdysady we siýasy gatnaşyklara ýoly goýmagy mümkinçilik berýär. Diňe bir siýasy manyda däl, eýsem ykdysady nukdaýy nazardan aýdanda da mysal üçin neft gaz ulgamyny dürli ýollar bilen şertnamalar baglaşyp gatnaşyklary gurmagy mümkinçilik berýär. Hem bazar ykdysady ýetine garanyňda hemmeleri belli bolşy ýaly hemme ýumurtkalary bir torba salasy gelenok. Kaçyrsaň hemmesi dögülmegi mümkin. Şonuň üçin erkinlik bilen dürli-dürli ýollar boýunça gatnaşyklar gurmagy mümkinçilik berýär.
As anyone that has worked in a market knows that you don't want to put all your eggs in one basket. It's best to move things around and make many partners.
Beýtaraplyk Türkmenistany näle peýda berýär?
Neutrality allows the government of Turkmenistan to approach their partners.
Beýtaraplyk statusy Türkmenistany dünýäň dürli künjeklerini yerleşýän ýurtlar bilen ara gatnaşyklary deň derejede gurmagy mümkinçilik berýär. Türkmenistany dürli ýurtlardan mehmanlar gelýär, ýakyndan tanışýarlar, pikir alyşýarlar. Ähli döwletleri Türkmenistanyň beýtaraplygyna göz ýetirip, ara gatnaşygy ýoly goýmaga çalyşýarlar. Beýtaraplyk diňe bir döwlet aralaryny däl, eýsem halkyň özara erkin gatnaşygyny da täsir edýär. Bir Türkmenistanyň taryhyna ýüzlensek, türkmen halky mehmansöwer halk hökmünde tanalýar. Mysal üçin beýik üpek ýolunyň üstü bilen dürli ýurtlardan Türkmenistana gelen adamlar medeniýeti we däp tesurlar bilen tanışyp, türkmen halkynyň mehmansöwerligine, gowy açyklygyna göz ýetiripdirler.
Variety of nations to come along the Silk Road through Turkmenistan, people from all along the Silk Road coming here and enjoying the wonderful Turkmen hospitality.
Söhbetdeş bolanyňyz üçin sag bolun.
Sag bolun.
Siz Amerikanın Birleşen Ştatlarının Aşgabatdaky elçixanasynyň mitugat wekili William Stevens bilen geçirilen söhbetdeşigi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistanyna berilen bitaraplyk güni bilen bagly temany dowam etdirip, bu barada postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýetine diqqatiňizi öýdürýärs. Onuň mazmuny bilen sizi kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Тезис о нейтральном статусе Туркменистана является одним из самых активных инструментов официальной пропаганды.
Бейтараплык дурын марадагы тезис ресми пропагандынын иң актив куралдарынын бири. Буяда тәбе хакимет менен келмеди. Бу хадиса бат өгүшүн менен өзүнүн миллетин атасы аттандырган өңкү президенти. Ол бейтараплыгы өз düşünüşüne göre аталыгыны сиңдирди, олору бири-бири менен берк баглады. Şugur közme uymağı ehli vatandaşlarını borçlu etdi. Ol makalalarının birini bitaraplık filosofiyası Türkmen halkının kanununa var deyip yazdı. Bu pikre karşı çıkanın başına ne emelerin geleceğini hem beler bilerdi. Ehli dağdından mahrum olma hopu vardı. Türkmen maşinin apponentlerinin biri Önkü Daşarı İşler Ministri Varis Şeyh Muradov Türkmen türmesini ad direkti yitirin bolli. Onu 2002 yılın ahirine suud edildi, şonun merim, onun ıkbalı varı da hiç tat belli del. Ol Daşarı yurtlarda emigrasiyada vati, Adatlık Radyosu'na veren interviyolarının birini, bitaraplık statüsü varı daki ideye Niyazov'un tapanladı del, onu yurttaki başka siyasatçılar ünü sürüptüler dedi. Şol siyasatçılar bitaraplığın daşarkı dünyadan üzümölügü ağrıdan ayıracaktığını ınanyardılar. Bitaraplığın özü beylekki yurtları bilen ağrıda ağrıgatnaşık köpürüsünü kurmağı gödönünü tutuyardı. Şeyh Muradov'un sözlerine göre Niyazov bir ideyani öz adını geçirip onun manı mazmununu, niyet maksadını çepbesine çoğuruptır. Türkmenistan'ın bitaraplığı 1995 yılın 12. dekabrında Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyesinin rezolüciya sesatına hasap alındı. Bu rezolüciya kabul edilmeden öňem Türkmenistan bitarap siyaset yürüdüp, bitaraplığı iş yüzünü amala aşırıp geldi deyip Niyazov'ın ıhtiyardı. Ol bir işin başlangıcı 1992 yılın iyul ayının başlarını hasap ediyordu. Şol vaqt Helsinki'de Avrupa'da hukuksızlık ve hizmettaşlık boyunca samit bolupdi. Maslahatta çıkış eden Niyazov ilkinci gerek karıştığı Türkmen devletinin daşar siyaset uğurunun prinsipiyal mazmununu pozitif bir taraflıkta görüyenliğini aydıptı deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradetskiy komentariyasını devam ettiriyor.
Во-первых, одним внешнеполитическим курсом не ограничилось.
Ýöne oldyň bir daşary siýasat ugry bilen çäklenmeýändi. Sebäbi Boris Şeýhmuradowyň pikirçe Niýazowyň tagallaty bilen bitaraplyk ýurdun içerki durmuşyna da güýçli täsir ýetiripdi. Türkmenistan'ı daşarkı dünyadan üzmeleştirmek, yurdu izolyatsiyada saklamak için ol önkü prezident tarafından uz saatlerce ulanılıpdi. Şol statusa duruma esaslanıp, yurttan çıkmak hem yurdu gelmek berk çäklendirildi. Yaşlar için daşarı yurtlarda okumak, bürokratiya bilen hemişelik uruşa urulupdi. Daşarkı dünya bilen aradaki köpürler, bitaraplığı qoramak baydağının aşağına pağış para olup yumurulupdi. İdeya hükümdarın dürlük oyunlarına tavin edildi. Bir iş ulu olmadık paradoks bilen tamamlandı. Türkmenistan'ın pozitif bakı bitaraplığı deyip, resim propaganda giyice günlüğü kaytalanla olsa, şol bitaraplık Türkmenistan'ı dünyanın en bir yapık yurduna yurdu. Kararsız devletlerin arkadaşlığı bilen Türkmenistan'ın arasındaki katnaşıklar yoğa kolay dereceye getirildi. Şol bir wagtda da Türkmenistan NATO'nun parahatçılığın hatirasına hizmettaşlık programmasına agda bolup galdy. Sebäbi bitaraplyk statusy anyk hem taqiq ölçegler kesgitlemeýär. Diňe propagandistik şaýarlar bilen onuň töwereği bellenen. Iş ýüzünde nämäniň bitarap, nämäniň bitarap däldigini ýurtda diňe bir adam kesgitleýärdi. Türkmen maşinin dünýäsini täzelemek bilen bitaraplyk statusyna çemeleşme ýurtda özgördimi? Görünüşüne göre Gurbanguly Berdimuhammedow Niyazov häkimiýetiniň gadan çukurundan, yapıklıktan hem üzmelikden böwüsüp çykmagy synanýar. Bu ýagdaý tutuş ýurdun daşarky dünýä bilen gatnaşyk saklamagyny mümkinçiligini görendigini aňladyarmy? Niyazov'un görüden dolandırıcı aparati önkü düzgün esasını işlemesin hem yaşamasını devam ettiriyor. Yeke çağırış bilen onu dargatmak başartmak gerek. Öz halkının durmuşunu hem işin çeklendiren hakimiyetin oyun aparatı yok mu? Türkmen bir taraflığını dünya ferediyer mi kadip? Posovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Некий аппаратный трюк власти ограничивать жизнь и деятельность собственного народа.
Сез постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Нарадецкийның Түркменстанның би тараплыгы барыда шәхси фикер арашлар белән таншырлыгыз. Кадерле диңгечләр, гәпләшүмнең ахырына оган санак түркменнәр барыда күрүңә дип, оларның бир оланы курван хаҗиның үз илләшләренә ярдәм мерме урыны дигән тарлаларына үнсүңез чекәрс. Оган саны хөкүмәт идараларына 16 елның дәвамында иша килгән курван хаҗага оган санны талиплар хөкүм сүрен урынны Түркменстанны яшап, соңра йене де Оғанстанна кайтып барыптыр. Гелин бу варада Кабула Хавачимыл Шамирдан гулы Мурадыны тыңлалин.
Курбан хаҗага 5 елдан курак вакыт бары Оғанстанның серхәтләре ва тире тайпалар буенча министрның маслахатчысы булып эшләр.
Авал әлбәттә Антоя хаким булдым 1372-дә хакимлектән соң вилаятның беренче орынбасары булдым. Ондан соң вилаят хакими булдым Жаузжан вилаятында. Дәбіргазы қолайетлерінің тәптіш риясатының орылмасары болып ешледім. Талып келінен соң әлбетті әр кім әр тарапа кетіп менді Түркменстанды яшап, соңқы кәрзейін заманында пәс келіп, ұзары сәрхедатта маслахатшы болып ешләп өтін әдіреча.
Оғанстанлы түркменлер өз қиыншылықларының чөлігі дүчен та болмада болиянча дәулет ыдарларына йөз тутмыярлар. Оның һәм сәбәбе Оғанстанлы түркменлерин дил қиыншылығы бардыр. Бу йортта яшаган түркменлерин көпсе парсы ва пушту дилләрен белмиярлар. Шуның өчен дәүләт ыдараларына ише төшен түркменлер Курбан хаҗаганың янына гелиярлар. Оларның мәсьәләләренең чөлігі дүчен өзенең чарылары күрәнне Курбан хаҗага күрүң мәрияр.
Безнең түркменләребез башка халыклар яндал Әйсер дәүләт капсыны кәрмәлә гелеп йөрән яклар, һәмисә өз гарипчылыклары белән йөрән халык, соң кыйынчылыклары булса мәҗбүр гелмәле булыр, соң өрдә бер беле дә адам бер юл башчы таныш булмаса да бу фахирлар кимә йөртсен. Соң чирәм гелләләр менең ярыма, әгәр вазарат сәрһәдәдә багыл булса хава, өз әлбәттә чөзмәле, әгәр вазараттан башка вазаратлар министрлыклары иш тусаса, соң телефон ачып көмәкләшмәле, ярдәмләшмәле, халыкның ишен әйтмәсәң булмыйр, халыкның бер чәшмә үбидем. Biller yani adamlardandır elbette. Şehirde billerin bir yaşlığımız var. Şimdi çözeriz deyip umut bile geliyor sonra umudunu kaytarmak gerek.
Ona göre Oğanistan'da yaşayan Türkmenler böyleki halklardan iyide kalıptırlar. Türkmenlerin bilim derecesi aşağıdır. Maslahatçının aydışıca Türkmen çağalarını ılım bilim nıgımatının behrelendirmek için Türkiye ve Türkmenistan Oğanistanlı Türkmenlere kömek etmelidir.
Biz de Türkmen halkı başka halklardan iyide kalan okusuz. Соры чирен бизе инде бунун мунунда башка халыкларга деңлешек өгөн зәхмәт чекишибез керек. Әлбәттә түркмен дилендә китаплар чап булып, эре дилендә окумалы, канун асасы буенча да шуңа безнең yeterlikli не муаллимбыз бар, хәзер не материал мәгълүматларыбыз бар. Огырым түрк аркадашлар белән отырсабыз да сөйләп әйттек. Сез безнең кадрларыбызны тәрбияләп бирсәгез, Türkmenistan ile hemişe sohbetleşip gitmişiz. Bizim kadirlerimizi terbiyeler verir. Ta kadir özümüzden bulmasa bizim dilimizi ösmesi kadir değer borçlu değil. Son çirim aladarını ettiler sana gelecekte nahil buluyor. 2-3 yılın devamında köp oğlularımız 12'den oturanlar Türkiye tarafa uzatacak kol koşuyordu. Adır ağanım uzattık yine gelecek dedim. İnşallah umudumuz var.
Qurban Hacağanın aydışına qaranda ilim bilim meselesi boyunca Türkmen vekilleri Türkmenistanın resmilərinə yüz tutubdurlar.
Türkmenistana biz geçen yıl bir bardı kalk maslahatına. Sonda biz minister bilen gepleştik. Taşarı işleri ministerlik orulmasar bilenem. Olarım gelecekte biz kömekleşeriz, yardımlaşarız diyerler. Henüz anık bolu yok bir. İmtihan alıyorlar. İmtihan alanda bizim olurlarımız. O imtihanı lazımdır. O verip bilen yok. Name diyende Türkmenlerin okusunun prensenti kop aşağıda etrafta yaşayan için. Türkmenistan'ın umudumuz var. Klinik ve mektep şorda pebile karam oldu. Yetti. Gelecekte bunun huru kopulup köprak eder bir kadip umudumuz var.
Сез Кабула Хаварчимыз Шамирдан улы Мурадиның Курван хаҗы яшылы хакта таярлан репортажны тыңлатыңыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән хабарлар үнәлеге программамызы кеч кутырыяр гәпләшүге Прагада студиядан мен Алтын Аманур тойдар партым Куван Шере редакторлык итте. Яңа дә эфир толкыннарына дуусыянча хош сау болың.
Kepler Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Şu günü 2009-njy ýylyň dekabr aýynyň 14-i hepdeniň düşenme güni. Biziň goňşylarymyzda we türkmençilik programmalarymyzda başlamazdan özel bunyň we sagadyň esasy habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özele habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmen-Xitay gaz geçirjesi işe girdildi. Türkmenistan ve Özbekistan ara çekti yaşayan ilat üçin serhedi geçmek düzgünlerini yengilleştiriyar. Hamas topere dörüdülüşünün 22 yıllığını belliyar. Pakistan'da saklanan Amerikalılar deportasiya edilmez. Endi şu wabeylik havarlarının dolarak mazmunu bilen tanış olun. Türkmenistan'dan Hıtay'a kazaktırcak turbanın açılış davarası şu gün Hıtay'ın yol başçası bilen bir hatarda regionun beylik yurtlarının liderlerinin katnaşmağında Türkmenistan'da açıldı. Reuters haber agentinin maglumatına göre bu turbanın işe girdilmege Orsiyedin Merkez Aziyanın gaz baylığına bolan ağalığının hem sonuna yetirenliğini anladiyar. Türkmenistan'ın altın asır telekanalın maglumatına göre uzunluğu 7000 kilometre beraber bolan bu gaz geçircinin açılış davarasına Hıtay'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın Türkmenistan'ın prezidentleri katnaştılar. Bu turba gelecek 30 yıla çeli her yıl Hıtay'a 40 milyard kubmetre kazaktırar. Ol Türkmenistan'dan başlap Özbekistan'ın ve Kazakistan'ın üstü bilen Hıtay'a kazaktırar. Yer gelende yatadıp geçtik bu ulaşığa önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un Türkmenistan'a yol başlığı diyen dövründe 2006 yılda Hıtay'da kol koyulupte. Azatlık Radyosu'nun Özbek kullunun maglumatına göre Özbekistan ve Türkmenistan'ın liderleri Serhet Araçağı'nın koloyunda yaşayan ilatın yengilleştirilen usulda Serhet'e geçmek bir aradaki ılalaşığa kol koydular. Havarlardan melim olsuna göre yegşin mögüne kol koyulan şol ılalaşık Serhet'e geçmek bu arada bu iki yurdun arasında 2004 yılda gelinen ılalaşığın ütkedilenliğini anladiyar. Hıtay Türkmen gaz geçirjesinin açılış davarasy bilen bagly 2 günlük resmi sapar bilen Türkmenistana baran Özbek prezidenti Aslam Kerimov gelinen bu ulalaşygyň 2 ýurdun ara gatnaşygynda simwoliki ähmiýete ýa edigini aýtdy. Serhedi geçmek barada düzgünün üýtgedilmek bilen bagly gelinen bu ulalaşygyň jekmejegi barada hini geçeli doly hem taqiq maglumat berilmedi. Gepler Azatlyk Radiosy. Havarlamada devam ettiriyar. Palestinin Hamas toparının düğbinin tutuluşunun 22 yıllığı münasebatlı Gaza'da geçirilen şu günkü çarelere bu toparın münlerce taraftarının katnaşanlı kaydılıyar. 2007 yıldan beri Gaza'nı öz kontrolünde saklayan bu topar bundan bir yıl ön İsrail tarafından regiona karşı edilen hücumdan sonra halk arasında Qabreyn'in azalanlıq baradaki gürrünleri yalana çıkarmağı maksat ediniyar. Bu toparın düğbe 1987 yılda tutulup, ol 2000 yılda İsrail'e karşı Palestinalılar tarafından amala aşırılan köpçülükleyin hareketlenmelerde halkara cemgeçliğinin ünsünü özüne çekipte. Amerikanın Birleşen Ştatları ve Avrupa Birleşigi Hamas'ı teröristik topar deyip häsiýetlendirýärler. Pakistan'ın yukarı dereceli Suudi teröristik hareketlere baş koşmağa sinan şanlıkta şübhe edilip tosak edilen Amerika'nın 5 rayatının yurtdan deportasiya edilmeli değildiği hakta karar çıkardı. Pakistan'ın Lahore şehrinde yerleşen bir Suudi olar bilen bağlı dava Suudiyalar tarafından anık barlanyança şol adımlar Birleşen Ştatlarına ya haysidir bir daşar yurda deportasiya edilmeli deldir dedi. Mälim olsuna göre geçen hepte Birleşen Ştatlarının Virginia Ştatının yaşayıcıları bulun 5 student Pakistan'da hopsuzluk güçleri tarafından tusak edilipti. Resmilerin aytmağına göre şol studentler teröristik hareketleri amal aşırmak için bir topara ağzab olmağı sinin şiarekeni olara karşı henizeçeli haysidir cinayeti işe koyul kalmadı. Şunlukta Pakistan resmiler oların Birleşen Ştatlarına deportasiya edilmeginin mümkindigini ma'lum edipdiler. Bu barada nobatda qısut dinlenişigi 17 dekabrda geçirler. Habarlardan ma'lum bolishiga ko'ra Afg'onistonning Demirqazig'i va Gun o'rtasida qo'zg'alonchilar tarafından amalga oshirilgan hujumlarda xavfsizlik kuchlarining azimdan 16 ishkari halok bo'libdir. Olardan 8-i Afganistan'ın Demirqazig'ında yerleşen Bağlan vilayetindeki polisiya merkezine edilen hücumda vefat bolupdyr. Resmiler bu hücumi amala aşyranlykda Afganistan'ın İslam Partiyasının lideri ve önkü premier ministri Gulbeddin Hikmetyar'ın tarapdarlarını ayplayarlar. Hopsuzluk güçlerinin beyleki 8 ağzası bolsa Afganistan'ın gün ortasında yerleşen Helmand vilayetinde bolan vakada helak bolupdyr. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.
Salam hormatly dinleyijiler. Bizin goňşularymyzda atly ýürütip gepleşigimizde başlaýar. Şuňky gepleşigimizde Halkara Amnesty International guramasynyň Özbekistanyň türmelerinde saklanýan adam hukuklarynyň goraýjylaryny azatlyga çykarmak boýunça akça ıglan edindigi barat taýýarlanan maglumaty, goňşy Kyrgyzstanda türmeden gaçýan tutuklaryň sanyny, artyp baryandygy barada taýýarlanan reportajy, şeýle de kabuldaky habarçymyz Şaýmerdan Ulymuradynyň Owgunstanyň aviakompaniýasynda 25 ýyl işleýän türkmen wekili Mejit bilen onuň iş tejribesi barada geçiren söhbetdeşligini dinläp bilersiňiz. Tolkularymyza galyp. Amnesty International halkara gurumasy Özbekistanyň türmelerinde oturan adam hukuklarynyň goraýjylary Alisher Karamatow bilen Azam Permanowlary azatlyga çykarmak boýunça akciýa ýlan edipdir. Halkara gurumasynyň wekili Yevgeniy Lozinanyň sözlerine görä Özbekistanly adam hukuklarynyň goraýjylary Karamatow bilen Permanowlar wujdan ýetiri diýilip tutsak edilenlikleri üçin olary azatlığa çıkarmak talabı bilen halkara akciya ıglan edilipdir.
Правозащитники, члены независимой организации общества прав человека Узбекистана Азам Фармонов и Алишер Караматов.
Özbekistanyň adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetiniň agdalary Karamatow bilen Permanowy azatlyga çykarmak talaby. Marafon 2009 atly aksiýanyň çäginde amala aşyrylýar. Şeýle aksiýa her ýyly 10-njy dekabrda adam hukuklaryny goraýjylaryň güni bilen baglanşykly geçirilýär. Bu halkara akciya bolup, geçen yıl bu akciya dünya boyunca 250 mingden köprak adam katnaşypdy. Biz her yılı türlü devletlerde kıynamalara sezewar edilen ve kömege mätäç bolan wujdan ýetirlerini saýlap alıp, olaryň gorugynyň ugrunda akciya ıglan edýäris. Bu ýylky akciya arkaly Özbekistanyň hökümetini Karamatow bilen Permanowy azatlyga çykarmagy çağıryars diýip Yevgeniya Lozina aýdýar.
Эти люди были признаны международной амнистией узниками совести.
Şeýle de Marafon 2009 aksiýasy arkaly Karamatowa azatlyga çykýança medisina kömegini bermek soralýar. Häzir ol iňçe keseli ýolgup Daşkentdäki Soglaryň keselhanasynda saglygyny bejertýär. Özbekistanyň İçeri işler ministrliginiň jezany çekmek boýunça dolandyryjy edarasyna degişli keselhananyň Karamatowanyň saglygy barada maglumatynda ýazylmagyna görä, ol keselhana geçen ýyly 13-nji oktýabrda getirilip, oňa iňçe kesel diagnozy goýulypdyr. Karamatowyň aýalynyň sözlerine görä, ol adamsy bilen üstümizdäki ýylyň sentýabr aýynda görüşipdir.
Bir ýarym ýyldan beri şu ýerde mana ýatypdy.
Bir ýarym ýyldan beri San şäherde ýatýar. Oňa iňçe kesel diagnozyny goýdylar. Duşsanmyzda ol indi men gan tükremek diýipdi. Näçe där-derman gerek bolsa, mümkinçiligimiz barynyň alyp berdik. Alisher soňky gede rentgeni düşürenlerinde entek açylyşyp gitmändir diýipdiler. Şonuň üçin hem şol ýerde saklap oturýarlar. Ýagdaýy gow bolanda bir ýam zona iýberdiler diýip namuna Karamatowa aýdýar.
Ýaşy bolganda jönat urardy zona fonuna.
Alisher Karamatow 2003-nji ýyldan bäri Özbekistanyň adam hukuklary jemgyýetiniň Sirdirýa welaýatynyň Mirzaabat etrap bölüminiň başlygy bolup işläpdir. 2006-njy ýylyň 20-nji aprelinde Karamatow Özbekistanyň insan hukuklary jemgyýetiniň Sirdirýa bölüminiň başlygy Permanow bilen bilelikde para alandykda günäläp tutsak edipdirler. Bu jemgyýetiň respublika boýunça başlygy häzir Fransiýada ýaşaýan Talip Ýakubowyň pikirine görä Azam Permanow welaýatda iň arasy hukuk goraýjy hasaplanýan eken. Ol yerli häkimiýet, prokuratura, milisiýa we beýleki edaralaryň mudam gödekçiliginiň astynda ýörerdi. Ol maňa bir näçe gerek, meni türmäge basmaklary mümkin. Sebäbi maňa öz obaňyza, başaryýygy güç, şonda saňa hiç kim hiç zat diýmez diýip gorkudýarlar diýip aýdypdy. Azamjon bilen Alisher grajdan sudlarynda fermerleriň hukuklaryny notarius tarapyndan tasdiklanan dokumentler bilen goraýardylar. Bulardan başga-da Azamjon köp sudlary, derňewleri monitoring edýärdi. Gynamalar barada köp aýdardy diýip adam hukuklarynyň goraýjysy Ýakubow aýdýar.
Azamjon köp sudlaryny, tergewlaryny monitoring kylar.
2006-njy ýyly Ýangir şäheriniň jinayet işleri boýunça sudynyň kararyna görä Adam hukuklarını koruyucuların iktidi Özbekistan'ın Cinayet Kodeksinin 165. maddesine yani kezzaplıkta günahlanıp, onların her biri 9 yıla azatlıktan mahrum edilipti. Bir neçe halkarı kurumalar hem Karamatov bilen Permanovi insan hukuklarını korumak uğrunda eden hareketler için günahlanıp, azatlıktan mahrum edilendiklerini bellep, hükümetten olurum, azatlığa çıkarılmağını talep edip geliyerler. Hormatlı dinleyiciler, siz Amnesty International kurumasının insan hukuklarının koruyucuları Karamatov bilen Permanovları azatlığa çıkarmak barıda, akciya ıglan edendigi barıda tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyerdik. Соңғы yıllarda Қырғызстанда тұсоғлар түрмеден қачмақ жағдайлары артыптыр. Мағлұматтарға көрә 2009 жылдың 2 айының дәвамында Дені Ош шәһәріндегі түрмеден 6 тұсоқ қачыптыр. 2008 жылдың 27 ноябріне кечерге жетсе Оштағы 5-ші түрмеден 3 тұсоқ қачыптыр. Мәлім болсына көрә олардың хеммәсі адам өлтірмек ялы ағыр жинаятта күнәленіп өмірлік түрме тұсоғына hüküm edilenlerdir. Tusoqların qaçandığı barasında Oş vilayetinin içeri işler bölümüne vaqadan bir saat keçenden soň xabar berilipdir. Alıp barılan işlerin neticesinde 3 tusoqın 3-sünün de Qarasu etrapına degişli obaların birinde digi anıqlanıpdir. Qarasu etrapının içeri işler bölümünün başlığı Söyün Ömürzaqovun sözlerine göre onların toparı baranda tusoqların bir Nur Muhammed Mollajanov öyünden çıkıp gidip barıyan eken. İşgərlərimizin biri duyduruş vermək maqsadında asmanı oqatdı. Sonra qaçan tusoqı və beylik ikisini de elə saldıq deyib Ömürzaq faydiyar. Мәгълүматлары күрә, Кыргызстанның баш прокуратурасы бу вакыа барысында түрмәнең бер нәчә эшкәрне җинаят эшен ачыптыр ва алары өз эш вазифәсенә суык сала тәрәдендикдә гүнәләптер. Кыргызстанның Адалат министрлыгының матбугат секретары Сергей Сидоровның сүзләренә күрә, хәзер күндә дәрне эшләр башланыптыр. Тусоклары качмага юл берен Ош шәһәр түрмәсенең 4 эшкәрне җинаят эш ачылыптыр.
На сегодняшний день назначено служебное расследование.
Кыргызстанның түрмәсеннән качмак буенча статистик мәгълүматлар диңе гадәтләрдә чап ителгән җинаят хроникаларында берилгән. Рәсмиләр булса, бу барыда рәсми статистик мәгълүматлары әшкәр итмәдлеге чалышярлар. Рәсми булмадык мәгълүматларга күрә, Кыргызстанның түрмәләреннән 2007 елның бер нәчә айының içinde 25 тусоқ ачыптыр. 2009 елның соңгы 2 айының içinde Ош шәһәренең түрмәләреннән 6 адам ачыптыр. Олардан 3 танысы юқорда агдалан шахтлар булса, бейлеке 3 танысы үстимездәге елның 17 сентябрь күне Ош шәһәренең милли хәвпсезлек куллыгының түрмәләреннән качан тусоклардыр. Алынан рәсми мәгълүматларга күрә, сентябрьдә качанлардан бири элә салыныптыр. Әмма аның аты, фамилиясы әшкәр ителмәер. Мәлим булышына күрә, түрмәдән качанларның ике санысы экстремистик топарлары агъдалыкта күнәленгән Кыргызстанның райыды. Үченчесе булса Өзбекстанлыдыр. Качан тусоклардан ике санысы entek tapılmandır. Mağlumatlara göre kaçan tutsaklar ele salmak işi Kırgızistan'ın Serhet Kulluğu'nun İçeri İşler Ministerliği'nin hem de Adalet Ministerliği'nin işgərleri tarafından amalaşırlar. Şunu belli geçmeli, türmelerde tutsakların kaçmağına yol veren türme işgərlerine cinayet işi açılandığı aydılsa da onlara nəhili ceza berlendiği baradakı mağlumatlar gizliyin olup qalıyar. Mağlumatlarda aydılmağına göre Açmakçı bolan tutsaklar öz planını amalaşırmak için yer atsı yollarını kazmaktan başlap adamları grevi almak yağlı dürlü usullardan peydalan yarlar. Mesela geçen yılın dekabr ayında Bişkek'teki 16. koloniyanın işgərleri koloniyada 17 metr uzunluktaki yer astı yolunu tapıptırlar. Mälim bolşuna göre türmedeki iki tutsak şu yol bilen kaçmağı planlaştırıptır. Kırgızistan'ın kanunçuluğuna göre türmeden kaçın ve türmeden kaçmağı sinanışan tutsaklara bir yıldan 5 yıla çenli veriler. Hormatly dinleyijiler, siz soňky döwürde Qırğızstanyň türmelerinden tutsaklaryň gaçmak ýagdaýynyň artyp baryandygy barada taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Mejit Oğunsanyň howa aviatsiýasynda 25 ýyl işläpdir. Ol ýerde dörän türli şertlerde hem Mejit öz watanyny terk etmändir. Mejit bilen biziň Kabuldaky habarçymyz Şaýmerdan uly Murady söhbetdeş bolupdyr. Gelin onuň taýýarlan gepleşigini bilelik dediňlerin.
Abdulmejit pilot indi 25 ýyl bäri Awganistanda uçak surýar. Ol mücahit toparlarının hakimiyeti döwründe we talip rejimi döwründe hem öz wezipesini dowam etdiripdir. Häzir hem Mejit pilot öz uçuşyny dowam etdirýär. Ol heftede 2 gezek Awganistanyň günorta günmatar welaýatlaryna uçýar.
Häzir terrorist adraklaryň üçin heftede 2 gezek maňa nawat ýetýär. Ol öz nawatlarymda uçýaryn. Kandahar, Uruzgan ýa Helmand ýa Herat şol köprak ýerlere motordan barmak kynyňdak ýa hatyr. Soň üçin hawa ýolundan bilýär ýükümizi we musafirlerimizi hawa tarapdan gaýtdyrýar.
Mejit pilotyň aýdyşyça Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Awganistanyň hawa awiasasyna uçaklar beripdir. Şol täze uçaklary sürmeklik Awganistanly uçurmanlara üredilýär.
Hawa olaram 2 haftadan kitaya bilen berdiler. Yo hadir usun yok.
Amerikanın birin uçaklarına uğrettiler mi?
Ha olaram sistemleri olaram tahkineye ortalarının bir tarazık parkı ortasında. Yani bu Berlin terörü halibiler işaramız yok, uçamız yok. Mümkün yakınlarda uçsak. Hawa ol bir trenin uğradildi. Pilotları trenin için bir 6 aylık ya 1 yıllık Amerika ya İtalya uzatıp ol programlara devam ediyor.
Uğanistan'ın hava aviyasasında Türkmenlerden yekece pilot vardır. Özünü yeka dünyanını Mejit pilot gurun merdi.
Hazır Türkmenlerden yakaca pilot uçuyor, vazifesini devam veriyor, ol men özüm. Başka bir iki pilotlar ol vardı, olar herkese ya şehit bollar, ya vazifesini kabarıp mülki sistemlere öttüler. Men yakaca Türkmen, hemşe özüm yaka görüyorum. Uçan pilotlarımı özüm yaka biliyorum. Welekin şonda ham maňa şükür hazırça kynçylyk bolan ýok, maňa kynçylyk ýeteren ýoklar.
Mejit pilotyň aýdyşyna garanda uçurmanlyk wezipesi kyn işdir. Hususan hem Awganistanda lotçyklar her daim howp astındadyr. Emma özleriniň ähtiýaç edýändiklerini olaýtdy.
Hawa bize köp hatarlar, köp gorkular perwazyň zamanlarynda ötürdik. Perwaz işlik köp kyn iş, gaty kyn meslek. Awanyň işi ýerde uçurmasyň ta düşünçemiz biz hemişe bize mudam hatar esas etýärs. Her wagt biz uçýarys, ýaşyl uçulýan meýdan hawaýyň özüniň öz sahasynda ýokara kalmaly. Taý düşmeniň rakety bilen ýetmese, ondan soň bihatar galarmysyň, parwazymyzdan dowam berýärs.
Häzir Awganistanda en çeme hususi hawa yollary hem halka hyzmat edýär. Ýöne hususi hawa awiasasyna işe girmek henüz mejitxana başartmandyr. Sebäbi onuň üçin tanış biliş gerekdir.
Yo, men mülki uçaklar uçurup görem yok. Yöne bizim köp hemsirtlerimiz şoňa geçtiler uçuyor hadir. Gerek mümkin yöne tanış gerek yukarıda vasıta gerek ulu adamlardan tanıysa. Şu yolunu tapsan hiç kinçalığı yok. Bari yerler hadir hem kam yer, başka safi yerlerin bir uçlar hem etmeler geçtiler. Şu ile en hemsirtlerimden iki nefer tadı geçtiler.
Onda mülki teyyaralarım hayda bilecek mi?
Hava, umumi sistem yüzünden hem etmen bir iyi bilin mengdir. Şu an abarsakam mülki uçaklardan bizler adrak trenin geçsek, son pilot bol uçup biliyoruz.
Mejit pilot dasar yurtlara hem köp uçuşlar edipdir. Merkezi Aziya yurtlarına we Orsiyata hem ol uçuşları amala aşyrypdyr.
Hemme Orta Asiýa mamlekatlara, Orsiýa tarapyna, Ukraina tarapyna, soň Islamy hökümetde hem Islamabad taraplara, Peshawar, şoýla Maşyat, İran çetlere uçup gezdim awallar. Türkmenistan'dan tehlamat hem işe gatnýardy. Belarus, Kazakstan hem berine bagly etdim.
Mejit pilot Orsiýetde ýasalan uçakları sürmek boýunça täälim alypdyr. Şo sebäpden ors uçaklaryny sürmek onuň üçin ýeňildir.
Bizler baştan orsun sisteminde terbiye bolan, soň ýüzüne trening gören. Soň üçin bizlerden de orsy uçaklar bir amsata gözünde görünýär. Amerikanyňky azyk fark etýär. Olaryňky jedidirak, tazarak we etibarlyraak.
Gepleşige geçirip azatlygy ýeteren Kabuldan Şaýmerdan uly Murady.
Şunun bilen bizim gonşularımızda atlı yürüyte gepleşigimizi geçirip kutoryarız. On tayyarlap dikkatinize getiren men Maysa. Programman redaktirlen Guvonç Gere. Yine de efir tolkolarında duşyan çak. Hoş, sağ bolun.
Bulýar Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar türkmençilikde daýhançylyk bilen bagly däpler, ýyrymlar dogrusyny jurnalistiň gurrunynyň dowamyny, ondan soň radio dramany diqqatyňyza höderler. Türkmen durmuşunun dürlü gurları oyunca Türkmenler dürlü pirlere uyarlar. Çopan ata, Zengivava, Burkud ata, Bava gammar ve başkalar. Dayhançılığın piri hükmününe Bava dayhanı ulu hormat koyarlar. Şu temadan gurrunni jurnalist Asırgulu Bayriyev devam ettirer.
Bava dayhan yere ilkinci olup tohum atıp ekip özünden sonka adamlara dayhanlara yeri becerip ekin ekmenin terlerini uğrudun. Dayhan sıfatındaki adam ki hükmünü halkımızın başta ağzan dep desturlarımız arkalı hatırlanılıp gelinir. Onun adı Türkmenistan'ı bilişimiz yani bir etrafta hem saklanıp kalıptır. Ahal velayetinin Baba Dayhan etrafı ol Kirov adı ile hem bir neçil administratif birlik hükmünü Türkmenistan'ın kartasında bolluyor. Babadayhan'ın adı yer suyun köplük olup peydalanlığı bilen bağlanışıklıdır. Türkmen oğullarını şol 1925 yılın yer su reformasına çelli Babadayhan için yürüte yer bölünüp koyuluptır. Ehli oğul olup yuvar edilip ilkinci novatta becerleyen ekin ekilip köpleş değene iyidedilen yerden hasılın alınan hasılın bir bölüvi ovada garip kasarlara yetin yeşire paylanılıptır. Hasılın kalın bölüğü olsa ortalığa koyulup Baba Dayhan'a sadaka vermeye bağışlanıptır. Köplük olup Baba Dayhan'a ağ tutulun yerin becerilmeli de ekrançıların diğer cesurlarının biridir. Dayhanların arasında fiili arası saklamak bir ornaşan diğer olupdır. Onu tuvuyu mandırlar. Çünkü ızarlı fiilin postalış bolyanlığını biliptirler. Fiili dine yumuşak ot çöp bilen arasalap uğurluğuna süpürmek edihedi yöreptir. Ömrünü dayhançılığa bağışlayan yaşlı adamlar fiilini saklayışına göre dayhançılığına bakıveriptirler. Gazi Haşar kadılanına yürüte hakkını tutma berekallahçılar buruptır diyen gururluğun ili arasında bar. Şol berekallahçılar gazilyan yağın rayışına adam vurup kiyanı yörep kimin önde izadığını, kimin alan kumunu, layını, daşa zınyanlığını, fiilla, berekellasını yetirerek yani. Neticeni yürüte, zar çekip denmelere yetiriptirler. Bu olsa, kadı işinin öndürücülüğüne onaylı tesir ediptir. Kadı için oylun bayrak hem, en köp berekella alan adımı verilerek yani. Profesör Murat Penciyev, kadı işleri bilen bağlanışıklı yeni bir desur varada öngrek yalıptı. Onun yazmağına göre kazı haşalçılarının üstünden yolu düşen adam önüne taşlanan kepçe bilen kadı kumi layı alışmalı ya da bir neçe manat pul taşlamalı hiç olmağına kazıçıların bir yerini yıkıp geçmeli olupdır. Önkü zamanlarda ova yapıldı serdari bilen birlikte ova miravini hem üyüşüp paylamak deyip olup geliptir. Dayhanlar Hakın su üyüşeyen yerlerini telpme telpekleri bile arasalarlar ekeni. Olurken belleşimiz yani tohum taşlarını bizim elimizde el Baba Dayhan'ın eli deyip Dayhançılığın piyerinden medet istemek, kadıkı aitmak ya da yakış huni zağlı soymak, ıslat Dayhanlara, hocalara tohum teptirmek, ekininiz bitir, kuralınız ötkür olsun deyip olurdan ağ pata almak, iğret bir yere tohumun nümlemelini arzu etmek yani deyip de sorular yedirem yahtı huşta saklın yer. Yasem öz yavrunla popülizme kovulaşıp şol yaşulların ıslat dayhanların eden işlerinin deyip de sorularının en çemesini özü amına aşırmağa çalışıp de yerlere gidip tohum tetikler yerdi, orok dövüsünü başlap der yerdi. Yavur edip ora ormak, ağır zahmeti paylaşmak, alım Allah'ım Rab eselsin nıgtayçı yani en köne desurların biridir.
Dayhançılık var adakı bu gururun sonku bölüğünü gelecekki Türkmençilik programımızda dinlersiniz. Novat'taki radyo drama.
Halıga gel bir sellem çay başında ondan bundan gümür yamır edeli.
Ay gümür yamır edelim de qoğulat goli yönümen son kuvatlar kesekiyin gerine artıkmas bir lat gürülecek derleyip öde ödeme söz verdim de.
50 yıl veri doğruluşur konuşu olan menin sana keseki olun mu?
Yok o gürürün sen hakkında değil. Men bu latları gepin gerdişine uğraittim de.
Ay halıga neyeme deysen ama bu gepin anırsında bir çöpü olmalı. Bormasın sen yali 70 arka atan aksakal Kudaydan başka hiç kimdenim korkmuyor. Lani Allah.
Hedirki doğurduğum diline bek olmasan, işin kaytarayan ekenler. Son için ben nirelerde ortamım, kimler bile gürleştemem öde ödeme, dil vela diş kala, tere sahip bol, tağımda kulak vardır deyip içimden aydiyan.
Ay sen ay valla gönlünden gelsene. Öd külgüyandan korkulayan dögür, ayçak ya da diyecek zadını ilkimaz alı oylansı vaydılayan dögür ikimizin yaş olan vakitlerimiz, yani geçen asırın 30. 50. yıllarına olup da ahirin.
Olay diyanların doğrudur. Yöne hedirki teyze kalkınışlar hem büyük özgörtmeler zamanında da geçen asırın 30. 50. yıllarının aksiyali diline bek olmasan azar varını görecek ekenin.
Hala ağa sen bu aydiyanların bir zada esaslanıp aydiyan mı ya? Bu dine bir boş mesağı kurrun mu?
Hala ağa neyim şu çaka çenli boş kurrun eden adam değildir. Şunu puhtiyatın da sakla.
Hani kaharlanma yönü aydiyanlığı delillerle tasdiklasan tüs bolu açık olup durur da.
Biler olsan arada pensiyam almağa vardım. Pul verilen yerde özüm yalı pensiyonerler üyüşüp, teyze illin maşlap aylık haklarının, studentlerin stipendiyalarının, verilen pensiyaların, kömök pulların 10% köpülecekliği var adına pikir alışıp durun ekenler.
Ha o pensiyaların 10% köpülecekliği menem kulağıma dekdi, yer olsan da hemen.
Emen ödüm yalı karrı kurtuluğun pikir alışmasına koşulup içimi dökeymen mi?
Beyli korkarı yalı neye mi deydin ay?
10% neye mi oluyor? Beyliki yurtlarda yılın devamında pensiyeler 4 gedek indeks hati ediliyor. Bizde olsa 2 gedek pensiyeler köpediliyor. Ödüm bari yok. 10% Nırsalar olsa asmanı uçup bariya deydim.
Ha o yerin son?
Ödüm yalı pensiyonerler men bu gururumu makulladılar. Men gepim bilen razıylaştılar. Şun aydiyan doğru deydiler.
A beyle olsa senin de neyemeden korkuyan?
A pensiyam alıp öyme geldim hem telefon cıngırda dey. Turup kanı kaldırıp alaya deydim.
Can eden kim eken olsan?
Can eden halgağı deyleyen siz mi deydi? Hava bolup bilsem özümdürün deyip cevap verdim. Min Milli Hopsuzluk Ministerliğinin etraf bölümünün başlığı siz kısaklı men yanıma gelmeliydi.
Ana sana gerek olsa yerin son bardın mı? O yerde neyeme deydiler?
Görüp otursam kimdir biri, pensiye verilen yerde men aydınlarımın kılını kıyışırtman Milli Hopsuzluk Ministerliğinin etraf idarasını getirayıptır.
Ay ne ettin ay bunu halı baba? Sen bu aydiyanın geçin atarın 30. yıllarını yani şugulçuluğun giysen öten yıllarını atladı yalı.
Ameni öz yanına çağırdan komiteçi yaşıgıt dilime bek bolmalılık mı? Alınıp barlayan siyasata şıltık atmalı değerliğini duydurdu. Sonundan olsa öğüdüm karradım, bana hiç tat edip bilmersiniz deyip görmediydi. Senin oğul kıyıların, artık soğulukların var, olan geleceği var da ımıklı oylan deyip beni kabinetinden uğradık koyuverdi.
Oyho, bu bolyan zatlara var seyret seni. Sen ol pensiye verilen yerde aydanlanı, hedirki doğurun bu enkabetesine şuğullan kim kanay?
Ay men ne bileyin onu? Bilen bolanımda bari oğuy 10% köpeldiliyen pensiyeler var arasında dili arayacakım ben.
Adam ağlası içinde değilen ne halı kava? Kimin şuğurluğunu, kimin agentliğini bilip bolyamı? Yöne bizim yurdumuzda şolon yağlı köpölönlüğünü dine senden nel beylik adamlardan meştim.
Ana şoğun üçün sakarlaş, sen çay başında bir sellem onun bunun gümrü yamır edel diyen tekliğine men katı vermesen sağvallayacak.
Yok yok katı vermek halı kava. Adamdan birek birek bilen katlaşmağa, pikir alışmağa, gümrü yamır etmeğe huvatirlen yan diyorun neymesinden katı vercek ay?
Şunun bilen Türkmençilik programmamız geçirip kutarıyar, onu Nazar Hudaiverdi alıp bardi, yeni de efirde duşuşayan çak, hoş, sağ olun.